Ensinnäkin haluan tervehtiä teitä vähän niin kuin Paavalin sanoilla, että Jumalan meidän isämme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armolla ja rauhalla, koska sitä me nimenomaan tänä aikana tarvitaan, Jumalan armoa, Jumalan rauhaa. Mä harvoin kuulen tällaista aloitusta, joka tänä päivänä kuulin. Jumala on sisaren herättänyt yöllä ja antanut sille Jumalan sanan. Ja se kiinteesti liittyy tähän nyt minun esille tuomaani puheeseen. Sattuneesta syystä. Jumala on merkillinen Jumala, joka johdattaa aina pyhän henkensä kautta meitä. Hän ei jätä huomioimatta sitä, minkälaisessa tilanteessa elämäntilanteessa kukakin meistä on. Mun tavoite on tänään, ettei minun puheeni aiheuta kenessäkään väärällä tavalla rauhattomuutta, vaan että se aiheuttaa oikealla tavalla lepoa pyhässä hengessä. Me tiedetään, että tämän maailman keskellä, jossa me elämme, meidät helposti valtaa rauhattomuus. Koska tämä maailma, jossa me elämme, on pahan vallassa. 1. Johanneksen kirja 5.19 sen meille selkeästi sanoi, että koko maailma on pahan vallassa. Mutta me, jotka Kristusta seuraamme, me elämme Jumalasta. Me emme elä tästä maailmasta. Seurakunta on synnytetty vastakohdaksi tälle pahalle, ja siksi seurakunnassa ei saisi olla osa-aika arpaa rauhattomuudelle, vaan seurakunnan keskellä pitäisi olla lepo ja rauha. Valitettavasti, kun me luemme Jumalan sanaa ja elämme seurakuntien keskellä, niin näin ei aina ole. Mutta tätä vastaan Jumala kehottaa meitä taistelemaan, ettei paha pääse rikkomaan ja tuhoamaan, ikään kuin sairastuttamaan Kristuksen ruumista. Seurakunta, jos mikä, on Jumalan silmäterä. Kyse on Kristuksen ruumista. Mä tiedän hyvin selkeästi sen, että me ei olla vielä valmiita, mutta meitä valmistetaan sitä kohden, että me kerran olemme valmiita ylösottoa varten. Mä mietin, miksi tänä aikana seurakunnissa on niin paljon erilaista fyysistä sairautta. Mä en nyt vastaa siihen, mutta mä toivon, että jäät miettimään sitä. Minä vain väitän sen, että se ei ole Jumalan tahto. Alkuseurakunnan ajasta mä luen apostolien tekojen 5. luvusta muutaman jakeen, kun siinä sanotaan näin. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat pitivät yhtä ja kokoontuivat Salomon pylväikössä. Kukaan muu ei rohjennut liittyä heidän seuraansa, mutta kansa piti heitä suuressa arvossa. Ja Herran uskovien määrä kasvoi yhä, niin miesten kuin naistenkin. Ihmiset toivat sairaita kadulle ja panivat heidät vuoteille ja paareihin, jotta Pietari kulkiessaan ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuli ihmisiä suurin joukoin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisen henkiä vaivaamia, ja kaikki nämä tulivat terveeksi. Tämä on merkillinen Jumalan sanan paikka. Ja se pitää ohjata meitä niin kuin oikealla lailla eteenpäin. Sanon, että eri asia on se, kun meille kertyy ikää ja meidän elämä on päättymässä täällä, jokainen meistä kokee myöskin omalla tavallaan sairautta meidän elämässä. Se kuuluu tähän elämään. Me fyysisesti heikkenemme, kun me lähestymme loppua. Se on Jumalan suunnitelma. Mutta tässä luetussa kohdassa sanottiin erittäin tärkeä asia. Sanottiin, uskovat pitivät yhtä. Ne pitivät yhtä. He elivät keskinäisessä yhteydessä ja ulkopuolisetkin ihmiset havaitsivat sen. Ja mitä tapahtui? Sen seurauksena uskovien määrä kasvoi niin miesten kuin naistenkin. Kaikki tämä hyvä, mitä tässä esille tuotiin, koituu siitä, että heidän keskuudessaan vallitsi hyvä yhteys. Toivottavasti me jokainen tiedämme, että Pyhä Henki, jossa tässä alussakin paljon puhuttiin ja mainittiin, se kaikkoaa silloin, kun meillä alkaa erimielisyydet. Hengellinen ruumi sairastuu. Mä oikeastaan nyt aloitan saarnani vasta tästä, mikä mulla on. Galattalaiskirjehän on meille kaikille hirveän rakas kirje. Tärkeä kirje. Mutta me monesti näemme asioita hyvin typistetyllä tavalla, mitä siinä on. Galattalaiskirjeessä on suunnattoman paljon opetusta moniin hengellisen elämän ongelmiin. Niin kuin tiedetään, Galattalaiskirje syntyi lainomaisesta opetuksesta, jota oltiin tuomassa siihen aikaan seurakuntaan. Monet tämänkin ajan seurakunnat, niin kuin silloinkin, olivat ajautuneet ihmiskeskeisiin ongelmiin ratkoessaan asioita. Paavali toteaa tässä 3. luvussa, jakeessa 1, hän sanoo merkittävän sanan. Te mielettömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät? Sitten he jatkaa. Asetettiinhan teidän silmien eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiin naulittuna. Nyt seurakunnassa oli tapahtuvassa jotakin sellaista, että tämä ristin sanoma oli ikään kuin hämärtymässä heidän kohdallaan. Siihen oltiin tuomassa jotain muuta, millä perustus pyrittiin murtamaan. Siksi Paavali uskalsi sanoa, oi te älyttömät galatalaiset, oi te älyttömät galatalaiset. Se on aika rohkeasti sanoa seurakuntalaisista, että ne on älyttömiä. Mutta Paavali oli rohkea mies. Paavali oli todella rohkea mies. Hän uskalsi nostaa asioita oikealla tavalla eteenpäin. Ja sitten hän jatkaa. Te aloititte hengessä. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Meillä on aina se vaara, että me otamme asiat monta kertaa omiin näppeihimme. Samalla lailla Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle. Hän ei silloinkaan vaiennut epäkohdista, jota seurakuntaa oli kohdannut. Paavali ei koskaan lakaissut niitä asioita maton alle, vaan hän nosti ne aina oikealla tavalla esille. Hän tarttui niihin ja koitti oikaista seurakunnan kulkemaan oikeaan suuntaan. Minun puheeni tänään, jos se on viemässä seurakuntaa väärään suuntaan, minä olen vastuussa siitä Jumalan edessä. Siksi en halua tuottaa kenellekään surua enkä murhetta. En pahaa mieltä. vaan löytää yhdessä teidän kanssanne oikean suunnan, sen Jumalan suunnitelman, jonka hän on laatinut meille, että me voimme yhdessä, huomioikaa, yhdessä mennä eteenpäin oikeaan suuntaan. Ei meitä ole tarkoitettu yksin olioiksi, vaan meidät on tarkoitettu elämään yhdessä. Tässä tulee se valtava päällimmäinen ongelma. Miten me pystymme yhdessä elämään oikealla tavalla? Me olemme ihmisiä. Mä ajattelin, joskus riiteleminenkin voi olla hyväksi, mutta sen täytyy mennä oikeaan suuntaan, että se saa hyvän muutoksen aikaan. Korintin seurakunta, vaikka se ei varmasti siihen aikaan ollut kovin suuri seurakunta, tarkkaa lukumäärää meille ei kerrota, mutta joidenkin tutkijoiden mielestä se seurakunta oli noin 100 hengen seurakunta, voi olla pikkusen alle tai ylikin. Jotkut veikkaa tai ajattelee, että voi olla jopa 200, mutta silloin se oli vasta alussa. Kaikki oli vasta alussa. Ei ollut suuria ihmismassoja vielä silloin. Paavali aloitti kirjeensä seurakuntaan syntyneiden vakavien ongelmien johdosta. Hän aloitti toteamalla, että he olivat lähtöisin. Lähtökohdaltaan se seurakunta oli Jumalan seurakunta. Se oli Jumalan pyhittämä seurakunta. Ne ihmiset oli Jumalan pyhiä ihmisiä. Jumala kutsui heitä pyhiksi. Se seurakunta osasi huutaa kyllä avuksi Jeesusta Kristusta. Ja kerrotaan, että he ovat lahjaksi saaneet elämänsä ihmeellisen armon. Ihmeellisen armon. He olivat kaikenlaisia rikkauksia omaavia ihmisiä. Ja sanotaan, että heillä oli puhetaitoa. Heillä oli valtava määrä tietoa. Ja sitten vielä lopuksi sanotaan, heillä oli armolahjojen koko rikkaus. Koko rikkaus. Ja he odottivat Jeesuksen takaisin tuloa. Lopuksi Paavali mainitsee, että Jumala oli kutsunut heidät poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Meidän Herramme yhteyteen. Ja hän pysyy sanassaan. Ei se kutsu, jonka Jumala oli heille antanut ja Jumala on meidätkin kutsunut, ei se kutsu koskaan vanhene. Siitä huolimatta tämän seurakunnan kohdalla, Korintin kohdalla, syntyi mittava ongelma siihen seurakunnan keskeen. He alkoivat rakentaa uskon elämäänsä ihmisten varaan. Kaikesta hyvästä huolimatta Korintin seurakunnassa syntyi riitoja. Ja 11, luen siitä eteenpäin. Paavali sanoo, olen näet saanut kuulla Kloen väeltä, että teillä veljeni on keskenään riitoja. Heillä oli riitoja. Kaikesta siitä hyvästä, valtavan hyvästä huolimatta Heillekin syntyi riitoja. Riitoja, jotka alkoi repimään seurakuntaa. Ja siksi Paavali ei voinut olla puuttumatta siihen asiaan. Tilanne oli äärettömän vakava. Ja siinä sanotaan, jotkut oli Paavalin puolta, toiset Apolloksen, toiset Keefaan, jotkut jopa Kristuksen puolta. Minulle heräsi kysymys, no eikö nämä, jotka olivat Kristuksen puolta, olleetkin oikeassa? Tässä tapauksessa eivät olleet. Näistä jokainen ryhmä oli alkanut riitelemään, ja silloin ei ollut mitään merkitystä, kenenkä puolella he olivat. Ei Jeesus tullut tänne perustamaan puolueita, minkäänlaista puoluetta. Siksi Paavali johdattaa tämän seurakunnan ajatukset kohden ristiä. Ristiä, koska vain siinä me voimme elää pelastuaksemme iankaikkiseen elämään. Me monta kertaa, tiedän sen kokemuksesta, tehdään sivuasioista pääasioita ja mennään täysin harhaan. Kun synnytetään riitoja, ne johtaa välittömään hajaantumiseen, syntyy mittaamattomat menetykset. Meidän on kehoitettu puhua ennen kaikkea ristin työstä ja kertoa, mitä se sai aikaan. Mitä Jeesus sai ristillä aikaan. Mutta nyt niin kuin silloinkin, me monesti olemme viisaita, omasta mielestämme jopa korvaamattomia. Mutta mitä Jumalan sana sanoo? Jumalan sana sanoo, minä hävitän viisasten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Merkillistä. Jos meidän erimielisyydet johtavat seurakunnan hajaantumiseen, voi meitä. Kuka silloin kantaa vastuun? Meille ihmisille on luontaista, äärettömän helppoa olla asioista eri mieltä. Eikä Jumala sitä meiltä kiellä. Mutta meidän keskinäinen riiteleminen ei koskaan ole Jumalasta lähtöisin. Korinton seurakunnassa, niin kuin sanoin, siellä oli rikkaita ja siellä oli köyhiä. Siellä oli orjia, siellä oli vapaita, siellä oli älykkäitä ja vähemmän älykkäitä. Siellä oli entisiä pakanoita ja juutalaisia. Se seurakunta kokoontui monilaisista joukoista. Oli helppoa, oli äärettömän helppoa saada riitoja aikaa. Mutta se on aina väärin Jumalan seurakunnassa. Kysyn vaan, riiteleekö Jumala? Ei riitele, ei riitele, ei koskaan. Jumala ei ole riitelevä Jumala, vaan Jumala on rakastava Jumala. Jos joku on eri mieltä kanssani, tulkoon sen osoittamaan minulle Jumalan sanasta. Luon vain yhden kohdan, no ehkä vähän enemmänkin Efesolaiskirjeestä. 3. luvussa jakeessa 17 on sanottu tämmöinen ajatus. Efesolaiskirje 3:17. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne. Kun te uskotte ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Rakkaus. Kun Kristus asuu meidän sisäisen maailman, meidän sydämessä. Ja te uskotte, ja rakkaus on perustus ja kasvupohja. Meille käy hyvin. Efesolaiskirjeen 4. luku, ja siitä 4. jaetta tähän jatkoksi luen. Minä, Paavali sanoo, minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehoitan teitä siis elämään saamanne kutsuun arvoisesti. Ja jatkaa. Aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin myös on toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Me jokainen olemme saaneet äärettömän arvokkaan kutsun. Ja tämä kutsu pitäisi ohjata meitä elämään sen kutsun arvoisesti, jonka Jumala on meille annettu. Ja siksi tässä painotetaan, meidän pitäisi olla aina nöyriä, aina lempeitä, aina kärsivällisiä. Auttakoon rakkaus tulemaan toiseen kesken. Rakkaus on ihmeellinen asia. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Ja sitten se sanoo tässä lopussa vielä, on vain yksi ruumis ja yksi henki. Tässä ruumiissa on pää. Kaikissa ruumiissa tulee olla pää. Ei se ole mikään ruumis, jos siitä puuttuu pää. Mutta tässä ruumiissa pää on Jeesus. Ja jos me uskomme niin kuin on kirjoitettu, tämä pää liittää koko yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla. Ja sanoo, jatkaa vielä kunkin, siis jokaista tässä tarvitaan. Kukaan ei ole ulkopuolinen. Kunkin jäsenen hän ohjaa eteenpäin. Ei Jumala siirrä ketään oppositioon, eikä pää sitä mahdollisuuttakaan, että me muodostetaan oppositio. Täällä on hallituspuolueet ja oppositio täällä maailmassa, mutta seurakunta ei tunne tällaista menettelyä. Siksi Paavali ohjaa pois tästä puoluejärjestelmästä, jotka oli Paavalin puolta, pois apostolien puolueista, pois Keefaksen puolueista, pois Kristuksen puolueista. Ei Kristus taistele ketään vastaan, vaan Jeesus antoi henkensä ja sovitti jokaisen syntisen ihmisen. Siksi sanoma rististä tulee tänäänkin pitää ytimessä. Se on se ydinasia, mikä meillä pitäisi tänäkin päivänä olla. Tämä on se tie, johon Jumala haluaa tänäänkin haastavan jokaisen meidät. Meidän täytyy ymmärtää, on sielun vihollinen perkele, joka haluaa nimenomaan hajottaa tätä yhteyttä, tehdä kaikkensa sen eteen, että tämä yhteys hajoaa. Ajatelkaa, mitä Korintin seurakunta oli Jumalalta saanut. Se oli äärettömän hyvä ja rikas seurakunta. Ja sen seurakunnan elämässä kaikki näytti todella hyvältä. Ja Paavali vielä siinä lopuksi toteaa, Jumala on vahvistava teitä loppuun asti, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Jeesuksen, Kristuksen tulemisen päivänä. Valtava lupaus, jonka Paavali antaa seurakunnalle. Silti hän toteaa siinä ensimmäisessä luvussa, jakeesta 29, kun hän sanoo, se sanoo, ajatelkaa. Mäkin sanon teille nyt, ajatelkaa. Mitä te olitte, kun teitä kutsuttiin? Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi. Saattaakseen viisaat häpeään, mikä maailmassa oli heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Valtavia sanoja, mitä Paavali tässä tuo esille. Ajatelkoa, kun teidät kutsuttiin Jumalan valtakuntaan. Ei meissäkään ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta jalosukuista, ei monta vaikutusvaltaista. Siis ei monta. Korinttissakin voidaan sanoa, että siellä oli niitä, mutta niitä ei ollut monta. Ja nekin Jumala teki tavallaan niin kuin tyhjäksi. Niin kuin tässä sanotaan, heitä kyllä oli, mutta sillä ei Jumalan silmissä ollut mitään merkitystä, vaan sillä, mitä he olivat Kristuksessa, Jeesuksessa. Sillä oli merkitys. Monta kertaa me olemme omasta mielestämme viisaita, mutta se monta kertaa myöskin johtaa tuhoon, vääriin päätelmiin. Tässä ensimmäisessä luvussa jakeessa 9, luen sen uudestaan. Jumala on kutsunut teidät poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan. Pysytäänkö me Jumalan sanassa? Se on iso kysymys meille. Pysytäänkö me oikealla tavalla Jumalan sanassa? Nyt kun tulen sen ajan suureen ongelmaan, tämä ongelma on ollut aina ja on tänäänkin. Me helposti unohdamme, mitä edellä luin. Vain sillä on todellinen merkitys, arvo, mitä me olemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Voidaanko me tunnustautua heikoiksi? Voidaanko me tunnustautua vähäpätöiseksi, jopa halveksituksi? Vain Kristuksessa me olemme vahvoja. Jos me pysymme hänessä, joka tuntee meidät täydellisesti, meidän ei tarvitse kantaa huolta omista asioistamme ja toisten asemista, koska hän, Kristus, omistaa meidät. Ja kaiken, mitä me omistamme, on Kristuksen. Pystytäänkö me tänä päivänä luottamaan häneen? Uskotaanko me oikeasti häneen? Hän, joka tahtoo koko ajan vaikuttaa asioita meidän parhaaksemme. Ei Jumala asettanut Kristusta turhaan kaiken pääksi seurakunnassa. Efesalaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, luen vielä 2 jaetta, 22 ja 23, kun siinä sanotaan, Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakunnan pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, joka kaiken kaikessa täyttää. Tämä vetää minut hiljaiseksi. Pystynkö tähän sitoutumaan? Pystynkö luottamaan Jeesukseen, niin kuin minun tulisi luottaa häneen? Meidän tehtävämme, meillä on valtava tehtävä tässä ajassa, jossa me elämme. Meillä on siis tehtävä siis täyttää kaikki, mitä Jeesus on kehoittanut, ja sillä kaikella, mitä me teemme, meidän tulee kirkastaa Kristusta. Se on meidän ensisijainen tehtävä tänäänkin, mutta monesti me otamme johdon omiin käsimme ja koitamme hankkia itsellemme kunniaa. Mutta Jumalan sanan tulee olla korkein auktoriteetti, ydin, mitä on jokaisen meidän kohdalla. Jos me siitä alamme lipsumaan, me olemme ikään kuin heikoilla jäillä. Seurakunnan tulee arvioida opetuksensa. Seurakunnan tulee arvioida päätöksentekonsa ja toimintansa Kristuksen opetuksen mukaan. Ei ensisijaisesti kulttuurin, perinteiden ja johtajien mielipiteiden perusteella ja niiden mukaan. Meillä pitää olla joka hetki äärettömän hyvä keskusteluyhteys. Mutta ennen kaikkea meillä pitää olla rakkaudellinen rukousyhteys. Jos me katkaistaan rukousyhteys sisariemme ja veljiemme kanssa, me olemme pielessä. Tässä Efesolaiskirjeessä, sen 3. luvussa, luen pari jaetta Paavalista, kun hän sanoo jakeessa 14, tämän vuoksi minä polvistun isän eteen. Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen. Mä vaan kysyn itseltäni, koska mä viimeksi olen ollut polvillani Jumalani edessä, etsinyt hänen tahtoaan. Mutta Paavali oli rukouksen mies, ja jakeessa 16 se jatkaa rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Mä ajattelin Paavalia, joka kirjoitti nämä mittaamattoman arvokkaat kirjeet. Ja totean, ei yhtäkään Paavalin kirjettä, jotka hän jakoi seurakunnalle, antoi ne ohjeet, ei varmasti ole syntynyt ilman polvirukousta. Tänään mä sanon, älkäämme vihatko ketään. Edes meillä ei ole lupa vihata pahinta vihamiestäkään. Toiseksi, älä kenestäkään Jumalan lapsesta puhu pahaa, jos kerta Kristus sinussa elää. Synnissä eläminen on kokonaan toinen puoli. Synnissä eläminen on aina tuomittava asia, mutta siihenkin Jumalan sana antaa tien, kuinka siinä on edettävä. Lopuksi totean, yleensä aina valta turmelee, mutta rakkaus rakentaa. Raamattu sanoo meille, että rakkaus vuorotetaan Pyhän Hengen kautta. Mutta meidän on oltava oikeassa suhteessa Pyhään Henkeen, että hän pääsee vuodattamaan sitä rakkautta meidän sisäiseen elämään, joka kumpuaa meistä ulospäin. Kun meillä on hyvä yhteys, mä voisin lukea monta kohtaa Uudessa testamentissa, hyvä yhteys johti seurakunnan kasvuun. Viime kerralla mä jotain puhuin muutamista asioista, jotka on edellytys, että seurakunta pääsee kasvamaan. Ja meidän tehtävä on tänäänkin pitää esillä ristin sanomaa. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on tänäänkin Jumalan voima. Siinä on valtava ratkaisu meille. Nyt me rukoillaan. Herra, sinä, joka tunnet meidät, sinä, joka tiedät meidän tekomme, emme pysty saamaan sinulta mitään. Mutta tänään, Herra, sinun edessäsi ollessamme me rukoilemme, me anomme sinulta, jos meidän tiemme on vaivaan vievä, niin nosta meidät oikealle tielle. Kiitos, että sinä olet armossasi tänään rikas. Sinun veresi riittää meidät puhdistamaan meidän kaikista pahoista teoista, kaikista niistä synneistä, jotka meidän elämää on tullut, joka on tehnyt hitaaksi meidät. Me ylistämme sinua, joka olet uskollinen kuningas. Sinä, joka hallitset ja valvot tänäänkin valtakuntaasi. Sinä, joka toivot jokaisen oman kansalaisesi hyvinvointia. Pyydän, siunaa tätä seurakuntaa oikealla menestyksellä. Pyydän sanasi mukaista menestystä tuleville päiville. Herra, mä pyydän, kun me olemme tässä, täytä meidät hengelläsi, niin että keskinäinen rakkaus näkyy ja tuntuu tämän seurakunnan jokapäiväisessä elämässä. Ja päätän tämän, mihin Paavalikin päätti, tämän Efesolaiskirjeen, Jumalan, meidän isämme ja Herramme, Jeesus Kristus, antakoon teille, veljet, rauhan, rakkauden ja uskon. Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herramme Jeesusta Kristusta. Armo ja katoamattomuus. Aamen.